Մաս 4. Հանդիսավոր քոթակի շարունակությունը. Առաջին. Շվեյկը ռուս գերիների էշելոնում. Այն ժամանակ, երբ Շվեյկը, որին ռուսական շինելի և գլխարկի պատճառով Ֆելշտայնի մոտ գտնվող գյուղից փախած ռուս գերուտեղն էին դրել, պատի վրա խանձողով շարադրում էր իր հոգու հուսահատական ճիչերը, ոչ ոք դրա վրա ուշադրություն չդարձրեց. Իսկ երբ Խիրովի հանգրվանային կայանում գերիներին եգիպտացորենի քարթու հաց բաժանելու ժամանակ նա փորձեց իր մոտով անցնող հունգարացի զինվորին հանգամանորեն բացատրել եղելությունը, էշելոնի պահակներից մեկը հրացանի խզակոթով խփեց նրա ուսին, չզլանալով ավելացնել. «Շարք մտիր, ռուսական խոս»։ Այդ օրինակ վերաբերմունքը ռուս գերիների նկատմամբ, որոնց լեզուն հունգարացիները չէին հասկանում, սովորական բան էր։ Շվեյկը նորից շարք մտավ և դիմեց իր կողքին կանգնած գերուն։ Այդ մարդը իր պարտքն է կատարում, բայց իրեն մեծ վտանգի է ենթարկում։ Իսկ եթե հանկարծ նրա հրացանը լցված լինի և ոտքը քաշած։ Չէ՞ որ այդ դեպքում շատ հեշտ կարող է այնպես պատահել, որ մի ուրիշին խզակոթով դնգստելիս հրացանի ոտքը բացվի, ամբողջ լիցը լցվի բուկը և նա մեռնի իր պարտականությունները կատարելու ժամանակ։ Շումավայի քարհանքերից մեկում բանվորները գողանում էին դինամիտի լիցերը, որպեսզի ձմեռը ծառերի կոճղերը հեշտ արմատահանանեն։ Քարհանքի պահակը հրաման ստացավ, քարհանքից դուրս գալիս բոլորին անխտիր խուզարկել և եռանդով գործի անցավ։ Չամփելով առաջին իսկ պատահած բանվորին, նա այնպես թափով թփթփացրեց նրա գրպանները, որ դինամիտի լիցերը պայթեցին, և նրանք երկուսն էլ հոդս թռան։ Երբ պահակը ու քարհանի բանվորը հոդս թռան, թվում էր, թե նրանք այդ վերջին պահին գրկախառնվել են։ Ռուս գերին, որի համար Շվեյկը անում էր այդ պատմությունը, շվարած նայում էր նրան, և պարզ երևում էր, որ նրա ասածից ոչ մի բառ չէր հասկացել։
«Չհասկանալ, ես Ղրիմի թաթար, Ալլա Ակբեր»։
Թաթարը ծալապատիկ նստեց գետնին և ձեռքերը կրծքին ծալելով սկսեց աղոթել. «Ալլա Ակբեր, Ալլա Ակբեր, բեզմիլլա արահման արահիմ, Մալինկին Մուստաֆիր»։
«Ուրեմն դու ասել կուզե թաթար ես»,
կարեկցանքով ձիգ տվեց Շվեյկը։
«Բախտդ բանել է.
քանի որ թաթար ես, դու ինձ պետք է հասկանաս, ես էլ քեզ,
բա»։
«Շտերնբերգցի Յարոսլավին ճանաչում ես»,
«Անունն էլ չես լսել թաթարի ծնունդ»։
«Նա Գոստանի մոտ ձեզ լավ ջարդեց»։
«Դուք թաթարներդ»։
«Այն ժամանակ լեղապատար փախակ Մորավիայից»։
«Երևի ձեր դպրոցներում այդ բանը չեն սովորեցնում»։
«Իսկ մեզ մոտ սովորեցնում են»։
«Գոստինի աստվածածնին ճանաչում ես»։
«Պարզ է, որ չես ճանաչում»։
«Այն կռվում նայել է եղել»։
«Ասենք միևնույնն է, հիմա գերության մեջ բոլոր թաթարներիդ կմկրտեն»։ Շվեյկը դիմեց մի այլ գերու։
«Դու էլ ես թաթար»։
Գերին թաթար բառը հասկացավ և գլուխը բացասաբար շարժեց։
«Ոչ թաթար, չերքես, իմ ծնող չերքես, Սեքին Բաշկա»։
Շվեյկի բախտը մեծապես բանել էր։ Նա գտնվում էր արևելյան այլևայլ ժողովրդների ներկայացուցիչների ընկերակցության մեջ։ Էշելոնում կային թաթարներ, վրացիներ, օսեր, մորդվիններ ու կալմիկներ։ Դժբախտաբար Շվեյկը չէր կարող նրանցից ոչ մեկի հետ լեզու գտնել։ Եվ նրան էլ նրանց հետ քարշ տվին Դոբրոմիլ, որտեղ սկսվելու էր Պերեմիշլի վրայով Նիժանկովիչի տանող երկաթուղագծի նորոգումը։ Դոբրոմիլի հանգրվանային վարչությունում նրանց ցուցակագրեցին մի բան, որ շատ դժվարին գործ էր, քանի որ Դոբրոմիլ քշված 300 գերիներից ոչ մեկը չէր հասկանում այն ռուսերենը, որով բացատրվում էր սեղանի առաջ նստած գրագիրը։ Այդ ֆելդֆեբել գրագիրը իր ժամանակին հայտնել էր, թե ռուսերեն գիտի, և հիմա արևելյան Գալիցիայում հանդես էր գալիս որպես թարգմանիչ։ Մի 3 շաբաթ առաջ նա գերմաներեն, ռուսերեն բառարան և մի զրուցագիրք էր պատվիրել, բայց այդ գրքերը մինչև հիմա չէին ստացվել, այնպես որ ռուսերենի փոխարեն նա բացատրվում էր կոտրատված սլովակերենով, որ կիսատ պռած սովորել էր դեռևս այն ժամանակ, երբ որպես վիեննական ֆիրմաներից մեկի ներկայացուցիչ Սլովակիայում Սուրբ Ստեփանոսի պատկերներ, ցողամաններ ու տերեղորմեաներ էր վաճառում։ Նա այդ տարօրինակ անձնավորություններին խոսք հասկացնել չէր կարողանում և գլուխը կորցրել էր։
գրագիր թարգմանիչը դուրս եկավ գրասենյակից և գերիների վրա գոռաց. «Ով է գերմաներեն խոսում»։ Բազմության միջից դուրս եկավ Շվեյկը և ուրախ-ուրախ նետվեց դեպի Ֆելդֆեբելը, որը նրան հրամայեց իր հետևից անհապաղ մտնել գրասենյակ։ Ֆելդֆեբելը նստեց սեղանի վրա կիտված ցուցակների ու բլանկների հետևում, որոնց մեջ նշվում էին գերու ազգանունը, ծակումը, հպատակությունը, և այդ ժամանակ տեղի ունեցավ մի զվարճալի գերմաներեն խոսակցություն։
«Հրեա ես, չէ»՝
հարցրեց նա Շվեյկին։ Շվեյկը բացասաբար գլուխը թոթվեց։
«Մի ժխտիր. Գերմաներեն իմացող գերիներիցդ յուրաքանչյուրը հրեա է եղել»՝
համոզված շարունակեց գրագիր թարգմանիչը։
«Եվ վերջ.
ազգանունդ ի՞նչ է»՝
«Շվեյխ»։ «Տեսնում ես, էն ինչի ես ժխտում»՝ «Քանի որ այդպիսի հրեական ազգանուն ունես. դու մեզ մոտ վախենալու պատճառ չունես, կարող ես խոստովանել, որ հրեա ես»։
«Մեր Ավստրիայում հրեական ջարդեր չեն սարքում»։
«Որտեղացի ես»։ «Ա, Պրագա, գիտեմ, գիտեմ, դա Վարշավայի մոտ է. մի շաբաթ առաջ մոտս երկու հրեաներ կային, Վարշավայի մոտի Պրագայից»։ «Իսկ գնդի համարը ո՞րն է»։
91-րդ»։ Ավագ գրագիրը վերցրեց զինվորական տեղեկագիրքը և սկսեց թերթել։ 91-րդ գունդ։ Երևանյան, Կովկաս։ Կադրերը գտնվում են Թիֆլիսում։
«Զարմանում ես, չէ՞, որ մենք այստեղ բոլորը գիտենք»։
Շվեյկին այդ ամենը իսկապես զարմացրեց, իսկ գրագիրը, իր կիսածխած սիգարետը տալով նրան, լուրջ-լուրջ շարունակեց.
«Այս ծխախոտը ձեր մախորկայից լավն է. այստեղ ջեհուդիկ, ես ամենաբարձր իշխանությունն եմ. բավական է մի խոսք ասեմ, որ բոլորը դողան ու ծակը մտնեն. մեր բանակում կարգապահությունն այնպես չէ, ինչպես ձեզ մոտ. ձեր ցարը շանորթի է, իսկ մերը գլուխ է, գլուխ. ես հիմա քեզ մի բան ցույց կտամ, որպեսզի տեսնես, թե մեզ մոտ ինչպիսի կարգապահություն կա»։
Նա բացեց հարևան սենյակի դուռը և ձայն տվեց.
«Հանս Լեֆլեր»։
«Հիեղ»՝
լսվեց պատասխանը, և ներս մտավ խպիպավոր, կրետինի լացակումած դեմքով մի շտիրյացի։ Հանգրվանային վարչությունում նա ամեն ինչ անող սպասավորի դեր էր կատարում։
«Հանս Լեֆլեր»՝
հրամայեց գրագիրը։ «Վերցրու ծխամորճս, ատամներովդ բռնիր բան տանող շամպես և չորեքթաթ վազիր սեղանի շուրջը, քանի դեռ չեմ ասել հալտ»։
«Միաժամանակ հաչա, բայց այնպես, որ ծխամորճը բերանիցը չընկնի, թե չէ կհրամայեմ կապել»։
Խպիպավոր շտիրյացին սկսեց չորեքթաթ տալ ու հաչել։ Ավագ գրագիրը հաղթականորեն նայեց Շվեյկին։
«Ասում էի, չէ»։
«Տեսնում ես, ջեհուդիկ, մեզ մոտ ինչպիսի կարգապահություն կա»։
Եվ գրագիրը գոհունակությամբ նայեց ալպիան հովվի հոլիկից եկած այդ ամբան զինվոր անասունին։
«Հալտ»՝
վերջապես ասաց նա։
«Իսկ հիմա կանգնիր թաթերիդ վրա և ծխամորճս ինձ տուր»։
«Լավ»։
«Իսկ հիմա տիրոցու պես երգիր»։
Սենյակում լսվեց մի ոռնոց. «Հոլարիո, հոլարիո»։ Երբ ներկայացումը վերջացավ, գրագիրը սեղանի արկղից հանեց սպորտ տեսակի 4 սիգարետ և մեծահոգաբար նվիրեց անսին։ Եվ այդ ժամանակ Շվեյկը սկսեց կոտրատված գերմաներենով պատմել, թե գնդերից մեկում մի սպա ճիշտ այդպիսի մի հնազան սպասյակ ուներ. ինչ որ տերը ցանկանար, անում էր. երբ մի անգամ նրան հարցրին, թե արդյոք կարող է իր սպայի հրամանով նրա կղկղանքից մի գթալ ուտել, նա պատասխանեց. «Եթե պարոն լեյտենանտը հրամայի, կուտեմ. միայն թե մեջը մաշ չլինի»։ «Թե չէ շատ զզվող եմ, իսկույն սիրտս կխառնի»։ Գրագիրը սկսեց ծիծաղել.
«Դուք հրեաներդ շատ սրամիտ անեկդոտներ ունեք, բայց ես կարող եմ գրազ գալ, որ ձեր բանակում այնպիսի կարգապահություն չկա, ինչպես մեզ մոտ»։ «Դե, անցնենք գլխավորին»։ «Քեզ նշանակում եմ էշելոնի ավակ. մինչև իրիկուն ինձ համար կգրես մնացածների ազգանունները. գերիների համար սնունդ կստանաս, նրանց կբաժանես խմբերի, յուրաքանչյուրում 10 մարդ. ամեն մեկի համար գլխովդ պատասխանատու ես. եթե մեկնում եք փախչի, ջհուդիկ, քեզ կգնդակահարենք»։
«Կուզեի ձեզ հետ խոսել, պարոն գրագիր»՝
ասաց Շվեյկը։
«Միայն թե ոչ մի գործարք»՝
կտրուկ պատասխանեց գրագիրը։ «Ես այդպիսի բան չեմ սիրում»։ չափից շուտ ես մեր Ավստրիայում կլիմայափոխվել։ Արդեն ուզում ես ինձ այդ մասնավոր կարգով խոսել։ Մարդ ինչքան գերիներիդ հետ լավ վարվի, այնքան վատ։ Իսկ հիմա ռադեղիր, ահա քեզ թուղթ ու մատիտ, և գնա ցուցակը կազմիր։ Էլ ինչ կա։
Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Ֆելդֆեբել։
Դուրս կորիր։
Տեսնում ես ինչքան գործ ունեմ։
Գրագիրը չափազանց հոգնած մարդու դեմք ընդունեց։ Շվեյկը պատիվ տվեց և դիմեց դեպի գերիները, ճանապարհին մտածելով, թե կայսեր համար կրած իր տառապանքները արդյունք են տալիս։
Շատ ավելի դժվար էր ցուցակ կազմելու գործը։ Գերիները երկար ժամանակ չէին կարողանում հասկանալ, որ պարտավոր են ասել իրենց ազգանունները։ Շվեյկը իր կյանքում շատ բան էր տեսել, բայց այնուամենայնիվ այդ թաթարական, վրացական ու մորդվինական անունները նրա գլուխը չէին մտնում։
«Ոչ ոք ինձ չի հավատա», մտածում էր Շվեյկը, «թե աշխարհում կարող են այնպիսի ազգանուններ լինել, ինչպես այդ թաթարներինը. Աբդրահմանով, Բեյմուրատ Ալահալի, Ջերեդջե Չերեդջե, Դավլադ Բալեյ Նուրդա Գալեյև և այլն. մեր ազգանունները այնուամենայնիվ ավելի լավն են. Օրինակ, Ժիվոհոշտիի տերտերի ազգանունն է Ոբեյդա».
Նա նորից անցավ շարքերի միջով, և գերիները իրար հետևից բղավում էին իրենց անուն ազգանունները. Ջիդրալեյ Հանեմալեյ, Բամբամուլեյ Միրզաջալի և այլն։
«Այդ ինչպես է, որ լեզուդ չես կծում»,
բարեհոգաբար ժպտալով ասաց Շվեյկը։
«Մեր անուն ազգանունները շատ ավելի լավն են. Բոգուսլավ Շտեպանեկ, Յարոսլավ Մատուշեկ կամ Ռուժենա Սվոբոդովա».
Երբ ահավոր տառապանքներից հետո Շվեյկը վերջապես գրեց պրծավ այդ բոլոր բաբուլիա հալեյներն ու խուջիմուջիները, որոշեց թարգմանիչ գրագրին մի անգամ էլ բացատրել, որ ինքը թյուրիմացության զոհ է, որ դեռ ճանապարհին, երբ իրեն գերիների հետ քշում էին, մի քանի անգամ ապարդյուն ճանաչել է արդարության հասնել։ Գրագիր թարգմանիչը դեռևս առավոտվանից թափ չէր, իսկ հիմա առողջ դատելու ընդունակությունը իսպառ կորցրել էր։ Նրա առաջ փռված էր ինչ-որ գերմանական թերթի հայտարարությունների մի էջ, և նա ռադեցկ ու քայլերքի եղանակով երգում էր. «Գրամոֆոնս փոխում եմ մանկասայլակի հետ, գնում եմ սպիտակ ու կանաչ ապակու ջարդոտվածք. Ամեն մարդ կարող է սովորել հաշիվներ ու բալանսներ կազմելու գործը, եթե ավարտի մեր հերրակա հաշվապահական դասընթացները», և այլն։ Հայտարարություններից մի քանիսին քայլերքի եղանակը հարմար չէր գալիս, սակայն գրագիրը ամեն ջան գործադրում էր այդ արգելքը հաղթահարելու համար։ Ուստի և չափ տալով, բռունցքով թխթխկացնում էր սեղանը և ոտքերը գետնին խփում։ Կոնտուշողիից կպած պնդացած նրա բեղերը տնկվել էին այս ու այն կողմ։ Կարծես ինչ-որ մեկը նրա յուրաքանչյուր այտի մեջ մի չորացած սոսնձավրծին էր խրել։ Ճիշտ է, նրա ուռած աչքերը Շվեյկին նկատեցին, սակայն դրանց տերը ոչ մի կերպ չանդրադարձավ այդ հայտնագործությանը։ Գրագիրը միայն այն արեց, որ դադարեց բռունցքով ու ոտքերով թխթխկացնել, բայց փոխարենը սկսեց տկտկացնել աթոռի վրա։ Այս անգամ ես չեմ իմանում դա ինչ է նշանակում, երգի եղանակով երգելով մի նոր հայտարարություն. «Տատմայր Կարոլինա Դրեգերը իր ծառայություններն է առաջարկում հարգարժան տիկնանց բոլոր պարագաներու». Նա երգում էր հետսհետե ավելի ու ավելի կամաց, հետո հազիվ լսելի, ի վերջո բոլորովին պապանցվեց, անշարժացած հայացքը հառած հայտարարությունների մեծածավալ էջին, և դրանով Շվեյկին հնարավորություն ընձեռեց պատմելու իր ձախորդությունները, թեև այդ անելու համար գերմաներենի իր համեզ գիտելիքները Շվեյկին հազիվ էին բավականացնում։ Շվեյկը սկսեց այն բանից, թե նա այնուամենայնիվ իրավացի էր եղել, ընտրելով գետակի երկայնքով Ֆելշտայն տանող ճանապարհը, և մեղավոր չէ, որ մի անհայտ ռուս զինվոր կարողացել է գերությունից փախչել և լողանալ այն լճակում, որի մոտով պետք է անցներ նա, Շվեյկը, որը որպես զորաբնակարանապետ պարտավոր էր գտնել Ֆելշտայնի ամենակարճ ճանապարհը։ Ռուսը նրան տեսնելուն պես փախավ, իր համազգեստը թողնելով թփերի մեջ։ Նա, Շվեյկը, շատ անգամ է լսել, որ նույնիսկ առաջավոր դիրքերում, օրինակ հետախուզության նպատակներով, հաճախ օգտագործում են զոհված հակառակորդի համազգեստը։ Այդ պատճառով էլ լքված համազգեստը չափսափորձ արեց,
որպեսզի տեսնի, թե համանման հանգամանքներում իրեն ինչպես կզգա ուրիշի համազգեստի մեջ։ Իր այդ սխալը բացատրելուց հետո Շվեյկը տեսավ, որ բոլորովին իզուր է խոսել։ Գրագիրը քնել էր ավելի վաղ, քան ճանապարհը Շվեյկին կհասցներ լճակին։ Շվեյկը մոտեցավ նրան և ձեռքը կամացուկ դիպցրեց ուսին։ Իսկ դա միանգամայն բավական էր, որպեսի գրագիր Ֆելդֆեբելը աթոռի վրայից գետին գլորվեր և շարունակեր հանգիստ քնել։ «Կներեք, պարոն գրագիր», ասաց Շվեյկը, պատիվ տվեց և դուրս եկավ։ Վաղ առավոտյան ռազմաինժեներական վարչությունը դիսպոզիցիան փոխեց և որոշվեց գերիների այն խմբին, որի մեջ գտնվում էր Շվեյկը, ուղարկել ուղակի Պերեմիշել, Պերեմիշել Լյուբաչով երկաթուղագիծը վերականգնելու։ Ամեն ինչ մնաց առաջվա պես. Շվեյկը ռուս գերիների մեջ շարունակում էր իր ոդիսականը։ Հունգարացի ուղեկցորդ պահակները բոլորին ավելի ու ավելի արագ տեմպով առաջ էին քշում։ Գյուղերից մեկում դադար առնելիս գերիները պատահեցին մի գումակային զորաբաժնի։ Մի սպա, սայլերի մոտ կանգնած, նայում էր գերիներին։ Շվեյկը դուրս պրծավ շարքից, ձիք եկավ սպայի առաջ և գոռաց. «Հեխ լեյտնանտ, իխ մելդ գեխորսամ»։ Սակայն ավելին ասել չկարողացավ, քանի որ հենց այդ ժամանակ երկու հունգարացի զինվորներ նետվեցին նրա վրա և մեջքին հարվածներ տեղալով ետ շպրտեցին դեպի գերիների խումբը։ Սպան նրա հետևից շպրտեց սիգարետի ծխուկը, որը վերցրեց մի ուրիշ գերի և սկսեց ծխել։ Դրանից հետո սպան իր կողքին կանգնած կապրալին սկսեց բացատրել, թե Ռուսաստանում գաղութաբնակ գերմանացիներ կան և թե նրանք ևս պարտավոր են կռվել։ Այնուհետև մինչև Պերեմիշել հասնելը Շվեյկը ոչ մի հարմար առիթ չունեցավ ողոքելու և պատմելու, որ ինքը իսկապես ասած 91-րդ գնդի 11-րդ վաշտի հանձնակատարն է։ Այդպիսի առիթ ներկայացավ միայն Պերեմիշլում, երբ երեկոյան նրանց քշեցին Բերթի ներքին գոտու ավերված ամրոցը, որտեղ գտնվում էին Բերթի հրետանու ձիերի ախորները։